Թեհրան է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս հուլիսի 14-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Թիրամսի 23-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Բարեկամներ, լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը՝ Իրանական վարդերը Հայաստանում։ Այնուհետև ձեզ կառաջարկենք լսել քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել վիրտուալ միջավայր թեմայով հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը, իսկ միգանվատ անդոր հաղորդումը ձեզ կառաջարկենք լսել ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է Ալեմբրան Սուրայի առաջինից 4-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارقو تستطو ألف Լամ, միմ, չկա այլ երկրպագելի, պահպանող, և անսասան, և կենսունակ, միակ աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահունչ է, և Թորաթը, և Աստվածաշունչը, դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, և նաև գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, և Աստված համար անհավատների և չարագործների պատժի համար հզոր և տեր է վրիժառության։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը, ով երկար տարիներ գտնում է Թուրքիայի իշխանության բուրգի գագաթին, ունի հակասական վարք, սակայն իսլամական աշխարհում առաջատար դեր խաղալու փորձից մինչև իր գաղափարական թշնամու սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորում։ Քեյհանորաց հերցը գրել է, Ռայիսին կառավարության ձևավորումից առաջ ավելի կարևոր է կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Իրանի նորընտիր նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին նախքան կառավարության ձևավորումը ստեղծել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոմիտե։ Երեք տեղի է ունեցել կոմիտեի առաջին նիստը՝ երկրի տեղեկատվական և հետախուզական գործակալությունների ղեկավարների ներկայությամբ։ Նիստին ներկայ եղել Իրանի տեղեկատվության նախարարը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական կազմակերպության ղեկավարը, վերկազմակերպության ղեկավարի տեղակալը, խորհրդանական սկզբունքների հանձնաժողովի ղեկավարը և կոռուպցիայի համակարգման շտաբի քարտուղարը։ Շարգորացերսը գրել է, Վիեննայի բանակցությունները փակուղի են մտել, բայց քննարկումները դեռ շարունակվում են և պաշտոնյաները դեռ սպասում են այս կարևոր հարցի լուծմանը։ Դիրքորոշումներն ու շահարկումները շարունակվում են ինչպես ԶԼՄ-ներում, այնպես էլ այլ գործընթացում ներգրաված պաշտոնյաների և գործիչների դիրքորոշում։
Թեհրանը խոսում ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին նախորդ համարոտ լուրեր։ Իրաքում Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ներկայացուցիչը ցավակցական ուղերձ է հրապարակել հիվանդանոցներից մեկում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի կապակցությամբ։ Միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանում հակառակորդի կրակոցից Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայող է զոհվել։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նմանօրինակ քայլերի ձեռնարկումը կարող է հանգեցնել իրավիճակի հետագա սրմանը։ Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատար Իրանի սահմանները վերահսկում են էլեկտրոնային ժամանակակից սարքավորումներով։ Ռոհանին ցավակցական ուղեց է հղել Իրաքի վարչապետին Ալ-Հուսեյն հիվանդանոցում բռնկված հրդեհի կապակցությամբ։ Իրանի արտգործնախարարը ընդգծել է ՀԳԾ-ի կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների անարդյունավետությունը։ Իրանն արձագանքել է Միացյալ Նահանգներում առևանգված փորձ կատարելու կապակցությամբ այդ երկրի հնչեցրած մեղադրանքին։
Այս է մի լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Իրաքում Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչն այդ երկրի Իմամ Հուսեյն հիվանդանոցի հրդեհի կապակցությամբ ցավակցություն է հայտնել Իրաքի ժողովրդին և զոհերի հարազատներին։ Հոջաթոլ Էսլամ Սեդ Մոշտաբա Հուսեյնին ցավակցություն է հայտնել Իրաքի ժողովրդին և զոհերի ընտանիքներին։ Հաղորդագրության մեջ Հոջատ Օլեսլամ Սեդ Մոշտաբա Հուսեյնին անդրադարձել է իրենց երկիրն Իլիպի ահաբեգիչներից մաքրելուն ուղված և բաց կուսակցության դեմ Ալ Նասերեի բնակիչների նվիրյալ պայքարին։ Վերջին տվյալներով Իրաքի Դիքար Նահանգի Ալ Նասիրա քաղաքի Իմամ Հուսեյն հիվանդանոցի կորոնավիրուսային հիվանդների համար նախատեսված բաժանմունքում անցած գիշեր բռնկված հրդեհի զոհերի թիվը հասել է 124 մարդու։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն Իրաքի վարչապետին հղած ուղերձում ցավակցություն է հայտնել Նասերիա քաղաքի Ալ-Հուսեյն հիվանդանոցում բռնկված հրդեհի և մի խումբ քաղաքացիների զոհվելու կապակցությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանի Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազեմին հղած ուղերձում ասված է. «Ես Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունն ու ժողովուրդը անասելի ցավ ապրեցինք, իմանալով Նասերիա քաղաքի Ալ-Հոսեյն հիվանդանոցում բռնկված հրդեհի և մի խումբ քաղաքացիների զոհվելու մասին»։ Ռոհանին հավելել է, «Իրանի կառավարության և ժողովրդի կողմից ցավակցություն եմ հայտնում ձեզ և Իրաքի ժողովրդին հիվանդանոցում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի կապակցությամբ»։ Հայցում ենք առաստված վիրավորներին շուտափույթ ապաքինում, զոհվածներին հոգու խաղություն և նրանց ընտանիքներին համբերություն», ասված է Իրանի նախագահ Ռոհանի ցավակցական ուղերձում։
Հուլիսի 14-ի առավոտյան 10:30-ի սահմաններում միջադեպ է գրանցվել հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում։ Ադրբեջանական զինուզի շտորաբաժանումները մարտական դիրքերի առաջխաղացման նպատակով փորձել են ինժեներական տեխնիկայի կիրառմամբ ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնել։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Հայկական կողմի նշված աշխատանքները դադարեցնելուն միտված հակազդող գործողություններից հետո ադրբեջանցի զինծառայողները նշանառու կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ծավալված փոխհրաձգության հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի զինուժի ծառայող Սամվել Գագիկի Ալավերդյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը խստիվ դատապարտել է ադրբեջանական կողմի հերթական սադրանքը և նախազգուշացնում է, որ դրանք արժանանալու են կոշտակազդման։ Իրադրության հետագա սրման ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։
ՀԳՀՑ-ի տարեդարձի կապակցությամբ հայտարարության մեջ Իրանի արտգոս նախարարը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներն ապարդյուն են անցել։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Թվիթերի իր էջում գրել է. 6 տարի առաջ ՀԳՀՑ-ն լուծեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 7-րդ գլխի հարցը առանց պատերազմի դիմելու։ Նա հավելել է, որ Օբաման հասկացավ, որ ճնշող պատժամիջոցները ոչ Իրանին, ոչ էլ նրա ցենտրիֆուգները չեն կանգնեցնի։ Տրամփը կարծում էր, որ դա կանի առավելագույն ճնշումը, բայց դա այդպես չեղավ։ Զարիֆը ստակեցրել է, Միացյալ Նահանգների նախագահը պետք է ուշադիր նայի այս տվյալներին ու թվերին։
Բարեկամներ, լուրերի թողարկումը Թեհրան ուղիղ ռադիոյի եթերից է, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը՝ իրանական վարդերը Հայաստանում։
Ասում էին, իրանցիններն առաջինն էին աշխարհում, որ վարդեր նվիրեցին։ Իսկ այժմ այս հաճելի ու գեղեցիկ նվերը արտահանվում է Հայաստան, զարդարելով Երևանի փողոցներն ու հրապարակները։ Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն ՈՒԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ Քրիստինա Վարդանյան։
ՈՒԱԿ-ի առումով վարդերը լավն են, Պարսկաստանը մեզ հարազատ երկիրը, մեր ամենամոտ հարևանն է, և Պարսկաստանը ունի կանաչապատման շատ երկարատև փորձ և շատ որակյալ, և դրա համար մենք նաև ինչու ոչ սովորելու բան ունենք, և մենք ուզում ենք մեր հարևանների բույսերը մեզ մոտ մենք հիմա կդնենք հողի մեջ, այսինքն եւս կապը Պարսկաստանի հետ բուսականության ձևով հա մենք կունենանք, և բացի դրանից մենք հետայսու հնարավորություն կունենանք նաև այս վարդերից կտրոնավորում իրականացնել մեր սեփական տնկարանում, իսկ վարդը ես արդեն նշեցի, դա միամյա բույս չի, դա թուփատ, պատեսակ է, և մենք փաստացի հետայսու Երևանը Պարսկաստանից եկած այս մեծախանակ վարդերով, մոտավորապես 30,000 վարդ ենք մենք ձեռք բերել և տնկել ու Երևան քաղաքում այս տարի, այո, բոլորը մենք շարունակում, այո, մատակարարումը շարունակվում է և դեռ շարունակվելու է, որտեղ մենք ժամանակի մեջ ենք բաժանել, տեսնում եք, փակ արմատային համակարգով են վարդերը, դա էլ է շատ կարևոր, և Պարսկաստանը դա մեր համար ապահովում է, առհասարակ այդ կուլտուրան տրադիցիան այնտեղ կա, և դրա համար մենք փակ արմատային համակարգով բույսերը կարող ենք տնկել շատ երկար, այսինքն մենք սահմանափակում չունենք, ինչպես մենք ունենք բաց արմատային համակարգով բույսերի պարագայում, օրինակ Երևանում մեր մոտ հիմնականում բաց արմատային համակարգով է, և մենք պետք է շատ արագ այդ գործողությունը իրականացնենք, որտեղ սահմանափակումներ ունենք բույսի վեգետացիայի հետ կապված, շոգ բացվեցին բույսերը չեն կարողանում դրա համար մենք որոշեցինք, որ այդպես կանենք, մեկ անգամ մենք ձեռք կբերենք, եւ հետ այսու արդեն ինքներս մեր սեփական տնկարանային տնտեսության հզորության հաշվին ամբողջ Երևանում հիմա մենք կանենք կենտրոն վարչական շրջանը, այս տարի նախատեսված է միայն կենտրոնում այս վարթերը եւ շատ փոքր քանակներով ուղղակի ակցենտներով մնացած վարչական շրջաններում, բայց հետագայում արդեն կտարածենք մեր սեփական մատերիալով Երևանի մնացած 10 վարչական 11 վարչական շրջանում, բացի կենտրոն վարչական շրջանից, այսինքն շատ ունենանք եւ մենք տարբեր գույների ենք վերցրել, ունենք դեղին, ունենք վարդագույն, ունենք ծիրանագույն, ունենք ոսորագույն եւ կորալ, այդ 5 գույներով մենք կփորձենք ստանալ այդ երկարատև ծաղկման էֆեկտը Երևանի Հանրապետության հրապարակում եւ կենտրոնական մեր ծաղկանոցներում։
Հատկանշական է, որ անցած տարի Իրանից Հայաստանը արտահանվել 220 տոննա բույս եւ ծաղիկ։ Երևանի քաղաքապետարանը նպատակ ունի Իրանի հետ այս կապակցությամբ համագործակցությունը ծավալել։ Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՀԱԿ-ի փորձագետ Հայկ Սևյան։
Մենք Իրանի մեր գործընկերները մեզ բավական մեծ քանակությամբ վարդեր են ուղարկում, երկու գույնի՝ վարդագույն եւ ալկարմիր։ Նու ինչպես տեսնում եք, հիմա մեր աշխատակիցները զբաղվում են ալկարմիր վարդերի տնկմամբ եւ ելի սպասվող քանակ ունենք վարդերի բավականին մեծ տարբեր հատվածներում դնելու, քանի որ Իրանը մեզ հարևան եւ եղբայր պետություն է եւ տրանսպորտային մեծ ծախսերի հետ կապված չի եւ որակյալ, շատ որակյալ վարդեր են, գնահատականը կարող ենք այդպես տալ, դրա համար նախապատվությունը տվել ենք Իրանից ստանալ։
Իրանը հաջորդ տարի մոտ 2 միլիոն հոլանդական վարդ կարտահանի Հայաստան եւ Ռուսաստան։ Ըստ իրանցի պաշտոնյաների, Իրանի նահանգներում ամեն տարի աճեցվող 13 միլիոն վարդերի 90% կարելի է արտահանել աշխարի տարբեր երկրներ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը արձագանքել է առևանգման մեղադրանքով 4 իրանցիների դեմ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության հնչեցրած հայտարարությանը։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների ճանաչված վարձկաններից մեկին առևանգելու փորձ կատարելու կապակցությամբ ամերիկյան պաշտոնյաների հայտարարությանը, Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է Միացյալ Նահանգների կառավարության նոր հայտարարությունը, որի բացահայտ ու գաղտնի թշնամանքն Իրանի նկատմամբ նորություն չէ, այնքան անհիմն ու զավեշտալի է, որ նույնիսկ չարժե պատասխանել դրան։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է, սա առաջին անգամը չէ, որ Միացյալ Նահանգները նման հոլիվուդյան սցենար է հորինում։ Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարությունը երեքշաբթի օրը տարածել է հաղորդագրություն, որում հայտարարել է, որ 4 իրանցիներ պատրաստում էին ծագումով իրանցի լրագրող Մասիհ Ալինեժադին առևանգել, քանի որ նա Իրանում և ողջ աշխարհում հանրությանը դրդում էր քայլեր ձեռնարկել Իրանի իշխանության ու օրենսդրության դեմ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, ներկայումս երկրի սահմանների ավելի քան 90% վերահսկվում է էլեկտրոնային ժամանակակից սարքավորումներով ու համակարգերով։ Գեներալ մայոր Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին չորեքշաբթյորեն Իրանի հյուսիսարևելքում գտնվող Դողարունի սահմանային գոտի կատարած այցի շրջանակներում եռնային տված հարցազրույցում ասել է. Երկրի սահմանների մոնիտորինգը տարբերվում է նախորդ տարիներից։ Իրանի սահմանային վերահսկողության հնարավորությունները տարեստարի թարմացվում են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը գտնվում են իրենց հզորության բարձրակետին և պատրաստ են ցանկացած ագրեսիային դիմակայելու համար։ Անդրադառնալով երկրի արևելյան սահմաններին տիրող կատարյալ անվտանգությանը, գեներալ մայոր Մուսավին ավելացրել է. Աֆղանստանում տեղաշարժերն ու քաղաքացիական պատերազմները չեն սպառնում Իսլամական Իրանին և մեր երկրի բնակչությանը, երկրի արևելյան սահմաններին գտնվող զինված ուժերը թույլ չեն տա դյուզն չափով վնաս հասցնել Իսլամական Իրանի հողին և ջրին։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, Ասիայի երկրների միջև փոխգործակցության ընդլայնումը համաշխարային հավասարություններում կարող է ԱՍԻԱ-ն հասցնել իր իրական դիրքին։ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը, ապա ասիական ասամբլեայի սոցիալական և մշակութային հանձնաժողովի նիստին ուղված ուղերձում, ընդգծելով, որ վեճերի լուծումը և երկխոսության ու մտորումների միջոցով համագործակցության խոչընդոտների վերացումը առաջնահերթություններից մեկն է, ավելացրեց. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարծում է, որ ընդլայնելով ասիական երկրների փոխհարաբերությունները, մենք կարող ենք վայելել մտավոր նոր առաջընթացներ և միջոցներ նոր ասիա հասնելու և համաշխարային հավասարումներում ասիայի իրական դիրքն բարձրացնելու համար։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, այս հանդիպումը հին մայրցամաքի ասիայի պատմության և քաղաքակրթության խորհրդարանների ներկայացուցիչների ակտիվ և կառուցողական մասնակցությամբ կարող է արժեքավոր արդյունքներ ունենալ ասիական ժողովների վեհաժողովի նպատակներին հասնելու համար։
Սպիտակ տան լրագրողներից մեկի հրապարակած նոր գրքի տեղեկությունների համաձայն Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահը պահանջել էր մահապատժի ենթարկել այն անձին, ով բացահայտել էր, որ Սպիտակ տան մոտ բողոքի ակցիաների ժամանակ ինքը թաքնվել էր Սպիտակ տան ստորգետնյա բունկերում։ Ինչպես հաղորդում է ՖԱՍ լրատվական գործակալությունը, Wall Street Journal թերթի Սպիտակ տան իրադարձությունները լուսաբանող թղթակից Մայքլ Բենդերն իր նոր գրքում բացահայտել է, որ Թրամփն իր խորհրդականների հետ հանդիպան ժամանակ պահանջել էր մահապատժի ենթարկել այն անձին, ով բացահայտել էր սպիտակամորթ ոստիկանի կողմից աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի սպանության պատճառով Սպիտակ տան մոտ տեղ ունեցած բողոքի ակցիաների, անկարգությունների և ոստիկանների հետ բախումների ժամանակ Սպիտակ տան ստորգետնյա բունկերներում իր գտնվելու փաստը։ Ավելի վաղ Մայքլ Բենդերն իր նոր գրքում գրել էր, որ Թրամփը բազմիցս կոչ է արել ռազմական միջամտություն իրականացնել տարբեր քաղաքներում, այդ թվում Սիթելիում և Պորտլենդում բողոքները զսպելու համար, նա նույնիսկ հրամայել էր կրակել ցուցարարների ուղղությամբ և ծեծել նրանց։
Հայաստանի կառավարությունն իրանցի արտադրողների համար հիմնադրում է արդյունաբերական հատուկ կենտրոն։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարել է, կենտրոնը տեղակայվելու է Արարատ քաղաքում, և երկու արդյունաբերական կենտրոններ կգործեն Մեղրի և Գյումրի քաղաքներում։ Քերոբյանը հավելել է, իրանական որոշ ընկերություններ բանակցություններ են վարում իրենց արտադրական գործունեության մի մասն այս կենտրոն տեղափոխելու համար։ Հայաստանի կառավարությունը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի Արաքս ազատ առևտրի գոտում նույնպես ավելացնի առևտրական համագործակցություններն Իրանի հետ։
Ստացված հաղորդումները վկայում են, որ Էրդողանը հակվել է դեպի Չինաստան, այս շրջանակում Թուրքիայի և Չինաստանի նախագաները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են տարածաշրջանի իրադարձությունները և երկու երկրի հարաբերությունները։ Թրքական թիարթի կայքի փոխանցմամբ նախագահ Էրդողանը Չինաստանի նախագահ Ցինփինի հետ հեռախոսազրույցում կարևորել է երկու երկրի ներուժը տնտեսական և դիվանագիտական համագործակցության ոլորտում։ Թուրքիայի նախագահն ասել, այս երկրի տեսակետից չինացի ուղղուրները պետք է մյուս քաղաքացիներին հավասար իրավունքներ ունենան։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։
Այս պահին ներկայացնում ենք հորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Քվեարկության իրավունքների մարտահրավեր Միացյալ Նահանգներում. Ամերիկյան քաղաքական տեսարանը դարձել է կատաղի պայքար ընտրությունների դյուրացման կողմնակիցների և խիստ ընտրական օրենքների հաստատման կողմնակիցների միջև։ Այն պայմաններում, երբ հանրապետական որոշ նահանգներ նախապատրաստում և ընդունում են ընտրությունների խիստ օրենքներ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ասել է, քանի որ հանրապետականները դեմ են Միացյալ Նահանգներում ընտրություններին փոքրամասնությունների մասնակցությունը սահմանափակող օրենքներին, Միացյալ Նահանգներում ընտրելու իրավունքի պաշտպանությունը մեր ժամանակների մարտահրավերն է։ Իհարկե, քվարկելու իրավունքի եւ այդ իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու հարցը կապված չէ այս օրերին Ամերիկացի Միացյալ Նահանգների հետ, ավելի դա բարձրացվել է Միացյալ Նահանգների հիմնադրման օրվանից։ Այն ժամանակ ընտրելու իրավունքը վերապահված էր միայն սպիտակամորթ տղամարդկանց, որոշակի հարստություն ունեցող անձանց եւ այլ մարդիկ, այդ թվում կանայք, աղքատները եւ ստրուկները զրկված էին դրանից։ Ժամանակի ընթացքում ավելի շատ քաղաքացիներ քվարկելու իրավունք ստացան, իսկ 1960-ականներին Միացյալ Նահանգների հարավում սևամորթների քվարկության իրավունքի վերջին խոչընդոտները օրինական կերպով վերացվեցին։ Ենթադրում է, որ ընտրական իրավունքի հարցը Միացյալ Նահանգներում մարտահրավերներից վերացվել է անվիճելի իրողության, բայց այն, ինչ տեղի է ունեցել վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում, հատկապես վերջին 4 տարվա ընթացքում, այս անգամ ևս ընտրական իրավունքի հարցը վերածվել է վիճահարույց խնդրի։ Այս տարբերությունը նաև ընդգրկում է հարցերի լայն շրջանակ, սկսած ով կարող է փոստով քվարկել, ինչ գրանցումներ կան եւ ինչպես քվարկության հերթերում քաղաքացիներին սնունդ եւ խմելու ջուր տալ։ Քանի որ Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների անցկացման ձևը նախագահի կառավարությունների պարտականությունն է, յուրաքանչյուր նահանգ ունի իր օրենքները եւ դա հանգեցրել է ընտրական օրենքների քաոսի։ Կուսակցական պարակտումների սրումը եւ ամերիկյան քաղաքական բեմի բևեռացումը սրել են այս քաոսը։ Հանրապետականները մեղադրում են դեմոկրատներին փոստային քվարկության պրակտիկայի ընկալմամբ ընտրությունները կեղծելու մեջ։ Դեմոկրատներն ասում են, որ հանրապետականները նոր օրինագծերով պահանջում են արգելել փոքրամասնությունների եւ աղքատների ընտրությունների իրավունքը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումները 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում կեղծիքների մասին որոշ նահանգների հանրապետականներին դրցել են փորձել փոխել գործող օրենքները։ Այս փոփոխություններով փոստային քվարկությունից քաղաքացիների համատեքստը կփոխվի եւ դեմոկրատականները դա նկարագրում են որպես քաղաքացիների ձայների ճնշում։ Սենատոր Բերնի Սանդերսն ասում է, եթե մենք լուրջ ենք վերաբերվում մեզ դեմոկրատ անվանելուն, ապա մենք պետք է դադարեցնենք ընտրողների ճնշումները եւ ավելի հեշտացնենք ժողովրդի քվարկությունը։ Տեխասի ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատները որոշել են լքել նահանգը, ընտրական օրենքները փոխելու օրինագիծը հաստատելու քայլերը բացառելու համար։ Դեմոկրատները նույնքան մեղավոր են, որքան հանրապետականները այն բանի համար, ինչ Ջո Բայդենը անվանում է մեր դարաշրջանի մարտահրավերը։
Հրանն է խոսում, Իրանում ժամը 21:21։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ճշմարտություն եւ վիրտուալ աշխարհ։
Մեդիա գրագիտության միջոցով մենք պետք է առաջին հերթին կարողանանք խորանարդի ձևով տեսնել համացանցում հրապարակված տեքստերի չափերը։ Լրատվական մի տեքստն ունի տարբեր կողմեր, և մենք սովորաբար տեսնում ենք դրա միայն մի կողմը։
Հանուն Աստծո, ողջույն ձեզ։ Սա ճշմարտություն եւ վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որի ընթացքում մենք կխոսենք մեդիա գրագիտության մասին։ Չգիտեմ, ձեր երկրում գրագիտություն ինչ մակարդակի վրա է կամ ինչպես է զարգացել, սակայն Իրանում կառավարությունը ժամանակին մեծ շարժում սկսեց, որպեսզի մարդիկ սովորեն գրելու կարդալ, հատկապես նրանք, ովքեր միջին տարիքում գրագետ չէին։ Իսկ այստեղ խոսքը մեդիա գրագիտության մասին է, ինչը նույնպես շատ կարևոր է։
Բարև ձեզ, ես էլ այսօր ձեզ համար մի լուր ունեմ, որը ցնցող է։ Մի երեխա զենքով խաղալու ժամանակ սպանել էր իր եղբորը։ Այս երեխան դեպքից մի քանի օր առաջ եղբոր հետ դիտել էր «Վարազի որսորդը» ֆիլմը, որտեղ Վիետնամում գերեվարված ամերիկացի զինվորները խաղում են ռուսական ռուլետկա։ Խաղի ժամանակ յուրաքանչյուր անդամ կրակում էր իր գլխին մի ատրճանակից, որում կա միայն մեկ փամփուշտ։ Մի քանի օր հետո խաղի ժամանակ երեխաները մահճակալի տակ գտնում են զենք ու որոշում խաղալ այդ խաղը։ Արդյունքում նրանցից մեկը սպանվում է։ Նման դեպքերի պատճառով հասարակությունն ավելի շատ է մտահոգվում երեխաների ճակատագրով և կարևորվում է մեդիագրագիտության հարցը։ Այս կապակցությամբ հրապարակված առաջին գիրքը լույս տեսավ 1993 թվականին և կոչվեց «Մշակույթ և բնություն»։ Գրքի հեղինակներ անգլիացի Ֆրենկ Ռեյմոնդ Լիվիսը։ Նրան անհանգստացնում էր այն հարցը, որ հոլիվուդյան ֆիլմերի կեղտոտ մշակույթը կարող է ոչնչացնել իսկական արժեքները՝ գրականությունն ու արվեստը։
Այս մտահոգությունն ունի մի քանի պատասխան։ Նախ, հնարավոր է, որ մենք մտածենք, թե անկարող ենք մեդիայի քայքայիչ հետևանքների նկատմամբ։ Նեյլ Փոթմենն այս կապակցությամբ ասում է. «Ես երբեք չէի կարող ենթադրել, որ կառնչվեմ որևէ հարցի հետ և իմ ուժը չի կարողանա այդ խնդրից առաջ գնալ»։ Ոմանք կարծում են, որ որոշակի սահմանափակություններով կարելի է կանխել այդ քայքայիչ ազդեցությունները, սակայն Ճապոնիայում քննարկվեց այն հարցը, որ այդ սահմանափակումները կարող են լինել հերարցակման նկատմամբ վերահսկողությունը և ոչ պատշաճ հաղորդումներ ցուցադրելու համար մեծ գումարներ ստանալ։
Արդյոք, սակայն ոմանք համոզված են, որ մեդիագրագիտության ուսուցումը մեծապես օգնում է, որպեսզի մեդիայի վնասները մեծ չլինեն, ու հնարավոր լինի մեդիայի դրական ու կառուցողական հնարավորությունները ճիշտ օգտագործել։ Լիվիսին կարելի է ներառել այս խմբում։ Մեդիագրագիտության առաջին նպատակն է տեքստերը խորանարդի նման բազմակողմանի կերպով դիտել։ Երկրորդ հերթին մենք որպես լրատվության ոլորտի օգտատերեր պետք է կարողանանք առանցքային հարցեր տալ ու գտնել պատասխանները։ Այլ խոսքով մեդիագրագիտության ամենակարևոր նպատակներից մեկը հարցնելու հոգեբանությունը զարգացնելն է։ Դա պատճառ է դառնում, որ օգտատերը ոչ միայն կլանի այդ ինֆորմացիան, այլ նաև քննադատելու ուժ ունենա։ Անգլախոսներն այս կապակցությամբ ասում են, որ նրանք, ովքեր հեռուստացույց են դիտում, նման են կարտոֆիլի, որ պարկել է բազմոցին։ Ըստ այս կարծիքի, մեդիա օգտատերն ի վերջո վերածվում է կարտոֆիլի, սակայն հարցնող միտքը հակառակն է ապացուցում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Շատ կարևոր է որևէ մեդիա տեքստ կարդալիս հարց տալ, թե ինչ է ուզում ասել խոսքի հեղինակը և ինչ նպատակով է այն ասել։ Ինչու է նա ընդհանրապես այդ խոսքն ասել և ինչ հարց է ցանկանում լուծել։ Բովանդակության և գեղեցկության միջև մեդիա գրագիտությունն ընտրում է բովանդակությունը։ Մեդիա գրագիտությունը փորձում է գտնել խոսքի բովանդակությունն ու դրա ազդեցությունը, մինչ գեղեցիկ խոսքին ուշադրություն դարձնելը։ Սա է տարբերությունն արվեստագետի ու քննադատի միջև։ Սակայն վերնշված հարցերին պատասխանելու համար պետք է ծանոթանանք նաև մեդիա խոսքի հետ։ Մեդիա ոլորտը խոսում է պատմվածքի լեզվով, դա այս ոլորտի առաջին առանձնահատկությունն է։ Իսկ հեքիաթը ոչ միայն մեդիա լեզուն է, այլ մարդու լեզուն ողջ պատմության ընթացքում։ Մարդիկ նույնիսկ փորձում են որևէ տեքստի հանդիպելիս, որի մեջ որևէ լուրջ բան չկա, վերածել պատմության։ Թերևս նկատել եք, որ երբ երեխաները չունեն կարդալու ու գրելու կարողություն, թերթում են գրքի էջերն ու հորինում պատմություններ, նայելով նկարներին։
Իրոք այդպես է, Արտույտ։
Այո, ես փորձառությամբ գիտեմ իմ երեխաների վրա։
Այո, մեդիա ոլորտում քաղաքականությունը, լուրերը, քարոշչությունը նույնպես հակնում են պատմվածքի հագուստը, որպես օրինակ, լրատվական ծառայությունները, ԱՄՆ Իրաք պատերազմին պատվասքի ձև տվեցին, որտեղ Միացյալ Նահանգները դարձավ փրկիչ, իսկ Սադդամը բացասական հերոս։ Պատվասքի գեղեցիկ ավարտը եղավ այնպիսին, որ Իրաքն ազատագրվեց, իսկ Սադդամը ձերբակալվեց։ Չնայած Սադդամ Հուսեյնն իրոք բացասական կերպար է եղել պատմության մեջ, սակայն Միացյալ Նահանգների ռազմական հարձակումն Իրաքի դեմ և այդ երկրում ռազմական ներկայությունը որևէ դրական արդյունք չի ունեցել։ Սա ցույց է տալիս, թե մեդիան ինչպիսի ուժ կարող է ունենալ, որպես օրինակ մի երկրի զավթումը ներկայացնելով որպես ազատագրում և ինչպես կարող է մի ժողովրդի ռեսուրսներին տիրանալը ներկայացնել որպես ահաբեկչության դեմ պայքար։
Օգտատերերը պետք է իմանան, որ յուրաքանչյուր մեդիա և յուրաքանչյուր հեղինակ ունի սեփական գաղափարներ։ Պետք է նաև հասկանալ, որ ոչ մի մեդիա հաղորդագրություն չի ներկայացնում ճշմարտությունը, այն ներկայացնում է դեպքի միայն մի մասը։ Իսկ իրավիճակից դուրս գալու համար պետք է ուսումնասիրել ու կարդալ նաև այդ հարցի շուրջ այլ լրատվամիջոցների կարծիքը։ Այդպիսով հնարավորություն կլինի հասկանալ, թե մեդիադաշտի տերերն ինչ նպատակներ են հետապնդում, ինչն է ջնջում իրենց հաղորդագրություններում և ինչը փոփոխում։
Բոլոր մեդիա հաղորդագրությունները փորձում են մեզ ստիպել հավատալ ինչ-որ մի բանի կամ կատարել որևէ քայլ։ Նրանք փորձում են մեզ ուղղորդել դեպի իրենց նպատակները։ Միևնույն ժամանակ նրանք իրենք հայտարարում են անկեղծ խոսքի աղբյուրներ։ Սակայն մեդիատեքստերի հեղինակները կարդացողին համոզելու համար օգտվում են տարբեր տեխնիկաներից։ Այլ խոսքով, հաղորդագրության հեղինակները համոզելու տեխնիկայի հիման վրա իրենց փորձն ու արժեքները ներկայացնում են կոդավորված մեդիա հաղորդագրությունների տեսքով։ Ուստի հակառակ գործընթացի միջոցով կարելի է դրանք ապակոդավորել ու ցույց տալ, թե ովքեր և ինչ նպատակով են այն ստեղծել։
Մենք կարող ենք հասկանալ, թե մեզ համոզելու համար ինչ տեխնիկա է կիրառվել և պատմության որ մասը չի ասվել։ Այդպես մենք կսովորենք ավելի մեծ և լիարժեք ինֆորմացիա ստանալ։ Ուստի պետք է ասել, որ յուրաքանչյուր նյութ, որ հաղորդագրության տեսքով կոդավորվում է, կարելի է ապակոդավորվել։ Հաջորդ հաղորդման ժամանակ կխոսենք մարդուն համոզելու տեխնիկայի մասին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանական խորասանորաթերթը գրում է Էրդողանը, ով երկար տարիներ գտնվում է Թուրքիայի իշխանական բուրգի գագաթին, ունի հակասական վարք, սկսած իսլամական աշխարհում առաջատար դեր խաղալու փորձից, մինչև իր գաղափարական թշնամու սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորում։ Էրդողանը Իսրայելի նոր նախագահ Հերցոգի հետ հեռախոսազրույցում նշել է, որ Արևմտյան Ասիայի համար Թուրքիայի և Իսրայելի միջև հարաբերությունները կարևոր են և հայտարարել է երկու կողմերի համագործակցության հնարավորության մասին։ Ըստ Անատոլու լրատվական գործակալության, Հերցոգի հետ հեռախոսազրույցում Էրդողանը վերջինիս շնորհավորել է նախագահության կապակցությամբ և շեշտել, որ Թուրքիայի և Իսրայելի միջև հարաբերությունները մեծ նշանակություն ունեն մեր ձևոր արևելքի անվտանգության և կայունության համար։ Իսկ Իրանորաթերթը գրում է, որ Իրանում կորոնավիրուսի պատվաստանույթի ամենօրյա ներարկումն անցել է 200 000 դեղաչափից և մինչև 3-3 գրանցվել է նոր ռեկորդ։ Առողջապահության նախարարության պաշտոնյաները աշխատանքներ են տանում հաջորդ 2 օրվա ընթացքում օրական սպասվող 400-ից 500 000 պատվաստում իրականացնելու ուղղությամբ։ Հաջորդ շաբաթ իրանք ժամանի պատվաստանույթի շուրջ 3 միլիոն չափաբաժին, վաղը նույնպես պատվաստանյութերի խմբականակը ներկրվի։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի գնահատմամբ այս և հաջորդ շաբաթ կներարկվի պատվաստանյութի 7 միլիոն չափաբաժին։ Քեհանորաթերթը գրում է, որ Կանադայում 160 երեխաների մարմիններով գերեզմանի հայտնաբերմամբ հայտնաբերված մարմինների թիվը հասել է 1160-ի։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոթին։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ առաջնահերթ պետք է քննարկվի ադրբեջանական ուժերի հեռացումը Հայաստանի սահմաններից, այս մասին ասել է Ավինյանը։ Պանարմենյան կետնետը գրում է, պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Բաքվի ապատեղեկատվությունը, չենք կրակել Շուշիի մոտ ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հարգալի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերն այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի կարողջություն, ասում բարի գիշեր Իսրագրի ավարտին, ձեզ առաջարկում է լսել Միգավատ Անդոր հաղորդումը։
Միգավատ Անդոր Ինչպես ընտրել ճիշտ մասնագիտություն։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այսօր կխոսենք ճիշտ մասնագիտություն ընտրելու մասին։ Կներկայացնենք հոգեբանների, այդ թվում հոգեբան Աննա Արաքելյանի խորհուրդները։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շուղի Քեշիշյանն է։ Մասնագիտության ընտրությունը հեշտ գործ չէ։ Երբ դպրոցն ավարտելուց հետո շրջանավարտը փորձում է որոշում կայացնել, նրան հուշումներ ու խորհուրդներ են տալիս բոլորը՝ բարեկամները, ընկերները, հարևանները։ Եթե մանկությունից ու պատանեկությունից չեն ձևավորվել հստակ նախընտրություններ, ապա շատ մեծ է հավանականությունը սխալվելու և ընտրելու մասնագիտություն, որը հաստատող դիպլոմը այդպես էլ կմնա փոշոտվելու դարակի մեջ։ Չէ՞ որ եթե մասնագիտությունը ձեզ համապատասխան չէ, առաջին իսկ կուրսում սովորելու ընթացքում կարելի է այնպիսի հիասթափություն ապրել, որ կորցնեք սովորելու հանդեպ հետաքրքրությունն առհասարակ։ Շատ մարդիկ միայն հասուն տարիքում են հասկանում, որ սխալ ընտրություն են արել։ Մասնագիտության հարցում, բայց նոր հմտություններ ձեռք բերել ու նոր մասնագիտություն յուրացնել երբեք ուշ չէ։ Ամենակարևորը պետք է ընտրել այնպիսի մասնագիտություն, որն ամենից լավ կհամապատասխանի ձեր բնավորությանը։ Քայլ դեպի ապագա, հավանաբար շուտով կգա ձեր կյանքի կարևոր որոշումը կայացնելու պահը։ Մասնագիտության և համապատասխանաբար համալսարանի ընտրությունը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Եթե դեռևս չեք կողմնորոշվել այդ հարցում, ներկայացնում ենք մի քանի խորհուրդ։ Առաջին, առանց խուճապի։ Դուք հավանաբար շատ կլսեք կարծիք, որ մասնագիտության ընտրությունը ճակատագրական որոշում է, որը մեկ անգամ եք ընդունում և պետք է դրան լրջորեն վերաբերվել։ Անկասկած սա կարևոր որոշում է և հնարավոր է մտածել դրա մասին։ Եթե դեռևս դժվար է կողմնորոշվել, կարիք չկա խուճապի մատնվել։ Ամեն դեպքում այս հարցում չեք կարող կոպիտ սխալ թույլ տալ, եթե օրինակ չեք սիրում երկրաչափություն, ուրեմն հաստատ չեք ընտրի մաթեմատիկայի ֆակուլտետը։ Իսկ ընդհանրապես դիպլոմում նշված մասնագիտությունը ոչ բոլոր գործատուներին է հետաքրքրում։ Կարևորը լավ ինքնադրսևորվելն ու լավագույն որակները ցույց տալն է։ Դպրոցական առարկաների բազմազանությունը երկրորդ դեպքն է։ Հաճախ են հնչում բողոքներ դպրոցական առարկաների և յուրաքանչյուր առարկայից հանձնարարվող առաջադրանքների բազմազանության մասին։ Ընտրություն կատարելիս օգտագործեք այս հանգամանքը։ Ուշադրություն դարձրեք այն առարկաների վրա, որոնք ձեզ դուր են գալիս, և զարգացրեք ձեր գիտելիքները առաջին հերթին այդ ուղղությամբ։ Երրորդ խորհուրդը սիրած զբաղմունքի նշանակությունն է։ Հաշվի առեք ձեր նախասիրությունները։ Եթե շատ եք սիրում դասավանդել, ուրեմն ընտրեք մանկավարժության մասնագիտությունը։ Այն ոլորտը, որտեղ միշտ ուզում եք կատարելագործվել, ձեզ հաճույք կպատճառի։ Եթե նույնիսկ ձեր ապագա մասնագիտությունը ոչ մի ընդհանուր բան չունի ձեր սիրած զբաղմունքի հետ, մի վհատվեք և մի հրաժարվեք դրանից։ Սիրած զբաղմունքն օգնում է զարգանալ և հաղթահարել աշխատանքի հետ կապված դժվարությունները։ Երբեմն էլ մարդիկ այնքան իմաստուն են գտնվում, որ իրենց սիրած զբաղմունքն դարձնում են բիզնես և համատեղում այն աշխատանքի հետ։ Չորրորդ խորհուրդը՝ խուսափեք ճնշումների ենթարկվելուց։ Ապագա մասնագիտությունը պետք է բացառապես ձեր ընտրությունը լինի, և ոչ ոք չի կարող դա անել ձեր փոխարեն։ Ոչ ծնողները, ոչ ընկերները, ոչ էլ ուսուցիչները։ Այս իրավիճակում հարկավոր է ցույց տալ համառություն և վճռականություն։ Լսեք բոլոր կարծիքները, համաձայնեք կամ ոչ, արտահայտելով և փաստարկելով ձեր մոտեցումը։ Հինգերորդ խորհուրդը՝ դժվար ընտրություն։ Եթե արդեն պատկերացնում եք ձեզ որոշ ոլորտներում, բայց ոչ մի կերպ չեք կարողանում վերջնականորեն կողմնորոշվել, ապա կարող եք մի թղթի վրա նշել դրանցից յուրաքանչյուրի առավելություններն ու թերությունները։ Սա կօգնի մտքերը դասավորել և արագ որոշում կայացնել։ Ձեր մտերիմներին խնդրեք պատասխանել հետևյալ հարցերին. Քո կարծիքով ինձ մոտ ի՞նչն է լավը ստացվում։ Քո կարծիքով ո՞ր որակներն են օգնում ինձ առաջ գնալ։ Ի՞նչ կուզես, որ դառնամ 5 տարի անց։ Երբ ես հպարտանում ինձնով։ Որոշ պատասխաններ կարող են բացահայտումներ լինել, և չի բացառվում, որ օգնեն այլ կերպ գնահատել սեփական անձը։ Մասնագիտություն ընտրելիս կարևոր է հետևել սրտի թելադրանքին։ Եթե չսիրեք ձեր աշխատանքը, երբեք բավարարվածության զգացում չեք ունենա։ Լսեք ձեր ներքին ձայնին և մտածեք իրականում ինչով եք ուզում զբաղվել։ Ինչը կխթանի ձեր մեջ աճելու, զարգանալու, նոր բարձունքների ձգտելու ցանկությունը։ Ինչն է ձեզ հետաքրքրում կամ ինչն է հեշտ դրվում։ Այս հարցերի անկեղծ պատասխանները կփարատեն ավելորդ կասկածներն ու անհանգստությունը։ Հոգեբան Աննա Ռաքելյանը պատմում է, թե ինչ խնդիրների են հանդիպում երիտասարդները մասնագիտություն ընտրելու ժամանակ և ինչպես կողմնորոշվել ու ճիշտ ընտրություն կատարել։ Լսենք հոգեբանին։
Պատանեկան տարիքում առանցքային հիմնախնդիրը մասնագիտության ընտրությունը և մասնագիտական ինքնորոշումն ու ապագայի հիմնահարցերը։ Շատ հետաքրքիր է դիտարկել, որ պատանիները այս տարիքում փոխում են ապագայի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը։ Եվ ինչ է նկատվում։ Դրանք ներկային նայում են ապագայի դիրքերից, և այս առումով կարևորում է մասնագիտության աշխարհի հետ ծանոթացնել է երեխաներին, այսինքն մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները։ Դրանք պետք է ուղված լինեն տարբեր մասնագիտությունների և նրանց առանձնահատկությունների ներկայացմանը, քանի որ հաճախ պատանիները հայտնվելով բուհում տեսնում ենք, որ նրանք սխալ սպասումներ ունեն այն մասնագիտությունից, որ ընտրել են։ Այսինքն նրանք ճիշտ չգիտեն, թե ինչ բովանդակություն ունի տվյալ մասնագիտությունը։ Շատ կարևոր է ներկայացնել, թե ինչ պահանջներ է ներկայացնում մասնագիտությունը անձին, այսինքն ինչպիսի անձնային որակներ և հատկություններ է անհրաժեշտ, որպեսզի մենք կարողանանք տիրապետել այդ մասնագիտությանը։ Սա նշանակում է, որ անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների հետ մեկտեղ անձնավորության տեսակը, նրա տիպը, ուղղվածությունը, խառնածքի և բնավորության առանձնահատկությունները պետք է համապատասխանեն տվյալ մասնագիտությանը։ Տարիքում առանցքային հիմնախնդիր։ Շատ հաճախ մասնագիտության ընտրությունը հասուն եւ համարժեք չի կատարվում եւ դրա հիմնական խնդիրը կապված է նրա հետ, որ մեծահասակների, դասընկերների կողմնորոշմամբ են առաջնորդվում երեխաները։ Իրական եւ հասուն մասնագիտության ընտրությունը պետք է հենվի իմացական հետաքրքրությունների վրա եւ իմացական ներուժի վրա։ Շատ հաճախ ընտրությունը կատարվում է այն մասնագիտությունների օգտին, որոնք պոպուլյար են հասարակության մեջ, եւ ստացվում է, որ մենք ունենք այդ մասնագիտությամբ ավարտող շատ ուսանողներ, բայց համապատասխան աշխատատեղեր չկան։ Եվ ուրախությամբ պետք է ասել, որ այսօր հաճախ այդ հարցերը բարձրացնում են ավագ դպրոցականները կոնկրետ մասնագիտությունների, ինչ հեռանկարներ ունեն Հայաստանում, արդյոք նրանք կարողանան շարունակել իրենց աշխատանք գտնել, շարունակել զբաղվել իրենց սիրած մասնագիտությամբ։
Մասնագիտական կայացման վրա ազդեցություն կարող են ունենալ այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են սոցիալական պայմանները, հոգեբանական իրավիճակները, նաև այն, թե անձը ինչ հնարավորությունների սահմաններում է իրականացրել իր առաջատար գործունեությունը։ Մինչև պատանեկան տարիքն առաջատար գործունեություն են համարվում դերա, սյուժետային խաղերը և ուսումը, որոնց շնորհիվ ամրապնդվում են ապագա մասնագիտական հետաքրքրությունների ու հակումների նախահիմքերը։ Դրանց հետևում է մասնագիտական միտումների ձևավորումը։ Ամբողջանում են գիտակցված պատկերացումը և մասնագիտության ցանկալի կամ պարտադրված ընտրությունը։ Ուսումնամասնագիտական գործունեության ընթացքում անձի ակտիվությունը ուղղվում է ընդհանուր մասնագիտությունների բնագավառում իր տեղի և ապագա մասնագիտությունը ընտրելու հստակեցմանը։ Մասնագիտական ակտիվության աճը կայունանում է որոշակի մակարդակում, երբ անձն իրեն դրսևորում է որպես մասնագետ, շնորհիվ իր անհատական հոգեբանական և անձնային առանձնահատկությունների։ Այն բոլոր մասնագետները, ովքեր ցուցաբերում են ստեղծարարություն, ինքնազարգացման և ինքնիրացման գործընթացներում, հնարավորություն են ունենում հասնել մասնագիտական վարպետության։ Մասնագիտությունն ընտրելիս պետք է առաջնորդվել մասնագիտությանը վերաբերող տեղեկացվածությամբ, որը մարդը հիմնականում ստանում է ուղղակի և անուղղակի ձևերով։ Ուղղակին ենթադրում է կրթության շրջանակներում ձեռք բերված հետաքրքրությունները, համապատասխան գիտելիքների պաշարը, կարողությունները, նախասիրությունները։ Անշուշտ նախադրյալները պայմանավորում են ապագա մասնագիտության ցանկալի ընտրությունն ու կողմնորոշումը։ Մասնագիտության մասին տեղեկությունների ստացման անուղղակի միջոցներից է զանգվածային լրատվամիջոցների, ծնողների, բարեկամների, ծանոթների և այլոց խորհուրդներին և ցանկություններին հետևելը, որը դժվարացնում է մասնագիտության ընտրությունը։ Անձի մասնագիտական ինքնիրացումը և կայացումը, որոնք ապահովում են մասնագիտական աճը, կատարելագործումը հիմնական նախապայման են մասնագիտական ինքնադրսևորման համար։ Մասնագիտական գործունեության մակարդակի բարձրացումը և անձի ինքնիրացումը խթան են հանդիսանում նոր հմտությունների և կարողությունների ձևավորման մասնագիտական վարպետության աճի համար։ Ինտելեկտուալ զարգացումը առավել հստակեցնում է անհատի մասնագիտական չափորոշիչները, դրականորեն ազդելով նրա անձնային և մասնագիտական ձեռքբերումների, մոտիվացիայի, հետաքրքրությունների, պահանջմունքների ձևավորման վրա։ Այդ ամենը գործնականորեն չունի էական սահմանափակումներ, քանի որ մասնագիտական աճը ոչ թե մարդու զարգացման գործընթացին վերջակետ դնելն է, այլ անսահման զարգացման հնարավորություններ փնտրելը, որոնց համար մեզ դեր են խաղում անձի անհատական առանձնահատկությունների այս կամ այն խմբավորումները։ Անձի մասնագիտական կայացման համար մեծ նշանակություն կարող է ունենալ սոցիալ-հոգեբանական ուղղորդման իրականացումը բազմազան հոգեբանական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Անձը սկսում է պատրաստակամություն դրսևորել մասնագիտական կայացման համար այլ պլանների կառուցման ճանապարհով, և ապագայում մասնագիտանալու պատասխանատվություն է ստանձնում։ մասնագիտական ինքնիրացման հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիայի կիրառման միջոցները և բովանդակությունը որոշվում են գնահատվող գործոնի և ուղղորդման միջոցի համապատասխանությամբ, որպես գնահատվող գործոններ կարող են հանդես գալ անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունները, մասնագիտության իրատեսական պատկերացումները, հավանականությունների համապատասխանությունը և իմաստային արժեքները։ Անձի մասնագիտական կայացման արդյունավետության համար առանձնակի դեր կարող է կատարել հետաքրքրությունների և մտադրության, ապագա պլանների ուղղվածության և մասնագետի պիտանելիության հստակեցումը։ Ներկայիս պայմաններում անձի մասնագիտական կայացման համար գործնական նշանակություն կարող է ունենալ հոգե դիագնոստիկական աշխատանքների կազմակերպումը հետևյալ ուղղություններով. մասնագիտորեն կողմնորոշված անձի գնահատում, անձի հակումների և հետաքրքրությունների գնահատում, անձի ստեղծագործական և մտավոր ներուժի գնահատում, անձի մասնագիտական նախընտրության գնահատում, անձի մասնագիտական պիտանելիության գնահատում։ Այսպիսով մասնագիտական ինքնորոշումը որպես կայացման հիմնական նախադրյալ հասարակության զարգացման անհրաժեշտ բաղադրիչ է և ունի իր հստակ բնութագրիչները, որոնց գնահատման և ուղղորդման ճանապարհով կարելի է հասնել մասնագիտական աճի և տվյալ բնագավառում ինքնիրացման գործունեության։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ Thank you.